Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, розпочинаємо ранкову катехезу. З вами в студії Олена Сапковська. Отже, запрошую вас до цієї чудової катехези, тому що сьогодні ми маємо можливість спілкуватися в цьому часі прямого ефіру з отцем Вальдемаром Павальцем. Вітаю вас, Отче, слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Дуже щиро вітаю і вас, Оленко, і всіх радіослухачів, які зараз з'єднуються з нами, власне, в ефірі Радіо Марія. Дуже приємно!
Вітаю вас з України, тому що знаю, що ви зараз не є в Україні, тому передаємо такий промінчик сонячний, небагато, тому що літо, можливо, спекотно у вас там в Польщі, але в нас, знаєте, чому саме сонячний, тому що ми вас дуже любимо, і насправді очікуємо вашого повернення, ну, але вже, звичайно, після тих всіх справ, які ви там собі запланували, які ви маєте зробити.
Так, звісно, зараз маю такий час трошки довшого відпочинку. Хочу трошки набрати сил теж до того, щоб можна було повернутися, ну, власне, з такими новими силами для того, щоб надалі послуговувати в Україні. Тому щирі вітання для всіх друзів, для всіх, хто мене пам'ятає.
Багато, напевно,
пам'ятає. Так. Я слідкую за тим, що, звісно, відбувається так само і в Україні. І я постійно перебуваю, слухаю також Радіо Марія, тому дуже приємно з'єднуватися. А сьогодні з вами разом, власне, в прямому ефірі хочемо продовжувати цикл наших катехез. Тому спокійно, трошку ще побуду в Польщі. Я думаю, що вже невдовзі побачимося в Україні.
Це чудово. Отець, знаємо, що ось літо є такий період паломництва, пізнання свого покликання, знову відкриваємо, до чого Господь нас кличе. І дуже часто, насправді, переживаємо таке паломництво, хоча, ну, період карантину у нас в Україні це є обмежено. А як є в Польщі? Поділіться, будь ласка, впевнена, що ви можете спостерігати за цим.
Так, я вже більше як місяць перебуваю в Польщі. Звісно, ну є, може, нема такого психозу спеціального з огляду на коронавірус, але є також заходи безпеки. І люди по-різному до цього всього якось так ставляться також, але, ну, не можна говорити про те, що нема цієї біди, нема цього коронавіруса, тому що, ну, ми ж то не епідеміології, священники то не епідеміології. Мені смішно, коли священник говорить, що це видумка, що це там попридумували все. Коли спілкуєшся з людьми, які проходили цей коронавірус, і які мали симптоми цього, і, і насправді, коли слухаєш цих всіх слів, то аж прикро деколи, що вони переходили, так? І я думаю, що нам потрібно говорити про катехізм і про Біблію, а не про те, що ми ж не епідеміологи центральні, головні, і Польщі, і України. Тому що, ну, потрібно себе, звісно, захищати і берегти себе також, і ці всі заходи безпеки, вони, напевно, потрібні. Мусимо просто пережити і мусимо навчитися жити в зовсім інших умовах. Трошку нам цей коронавірус, напевно, переплутав наші плани, і ми, певно, теж по-другому хотіли пережити і цей час літа, і реколекцій, яких багато не відбувається через коронавірус, через епідемію. Паломництва також, коли дивився, спостерігав за паломництвом і тим всім, що відбувалося в Бердичеві, воно було дуже сумно дивитися. Звісно, ці кількості людей мало, напевно, багато людей дивилося також і спостерігало. Ну, але маємо велику надію, що в наступному році все буде відбуватися по плану, так як би ми собі це все уявляли, так як це було раніше. Мусимо просто навчитися жити з цією ситуацією коронавіруса COVID-19, тому що він є реально, і то не є якийсь там, хто цього не попридумував. Ну так, в Польщі, звісно, люди також за це переживають. Був такий момент на минулому тижні, що, власне, було дуже багато нових захворювань, але я теж спостерігаю за тим, що відбувається в Україні. Також цей час був в багатьох країнах, часом такого спалаху. Ну, але вже трошку ситуація якби повертається до якоїсь такої норми. Я думаю, що буде добре.
Угу. А скажіть, чи мали ви можливість в якомусь паломництві прийняти участь там, в Польщі?
То так, розпочнемо від таких найближчих днів. Позавчора повернувся з паломництва, ну, ми могли йти тільки один день, з паломництва з Варшави в Częstochowu, 17-тих груп академічної, то таке паломництво студентів, можна сказати, воно так починалося, які організують ці палотини в Польщі, так звані групи 17-ті, так. І в нормальному то є 4 колони, більше 6, там, по-моєму, 17 груп, точно я так важко собі зараз пригадати. В цьому році, звісно, нема такого нормального паломництва, тільки кожного дня по 2-3 групи і представники тих груп, тобто керівник групи, і 5 чоловік учасників групи мають можливість прямувати в паломництві один день. Тобто немає ночівлі, немає також харчування з огляду на епідемію коронавірусу. Я мав змогу, власне, в суботу бути також як представник місійної групи. Тут я зараз перебуваю в Зомках біля Варшави, в місійному секретаріаті, тому, власне, з одним священником, за цим Анджеєм також, і з представниками місійної групи я мав можливість прямувати один день, власне, в цьому паломництві, в такій естафеті паломництва в Ченстохову. Також у липні прекрасне паломництво, в якому мав можливість прийняти участь, це паломництво з Сувалок, таке місто північно-східної Польщі, біля кордону з Литвою, до Матері Божої Остробрямської, до ікони Матері Божої Остробрямської. Ми йшли як керівники груп, і також з нами разом була група медійна, яка передавала і фотографії, і висвітлювала ці всі події кожного дня нашого паломництва. Ну і також група, яка забезпечувала логістично наше паломництво. Ми йшли 10 днів, 280 кілометрів. Також, ну, прекрасний час, бо це був дуже такий прекрасний час для нас, для священників. Ми йшли разом, спільно молилися, проголошували собі такі свої рідні реколекції, ділилися Словом Божим, молилися літургію годин разом, 4 частини Розарію, люди нам також пересилали інтенції. Нас було максимально 18 чоловік в цьому паломництві, було 6 чи 7 священників разом з тими, хто до нас пізніше до нас приєднався. І також люди, які забезпечували власне засоби масової інформації, передавали також різні інформації. І група і порядкових також, і медична служба, логістично. Разом нас було 18 чоловік. Так ми вирішили в цьому році, але тих духовних паломників було більше 1000. Тобто тих людей, які пересилали нам свої інтенції, які з'єднувалися з нами кожного дня, переживаючи і молячись разом з нами на святих месах, на конференціях, разом також на молитві вечірньої апелю, такого підсумкового кожного дня паломництва. Ну і також частина людей тоді була можливість, тому що Литва відкрила кордони. Ці люди, які йшли, були з нами духовно, вони могли приїхати до нас на месу в Острій Брамі 24 липня на завершення паломництва. І знаєте, нам, коли ми побачили тих людей, скільки людей приїхало, було десь більше 350 чоловік приїхало до нас, щоб нас привітати, то ми справді не могли втримати сліз. Реально, коли побачили тих людей, які на нас чекали, які були разом з нами, то насправді дуже зворушливий такий момент для нас всіх. Ну і так. То такі два паломництва, які мав змогу. Я вже вибираюся в кінці серпня, також отримав на це дозвіл також в наступному, ну, в кінці серпня. Ну, такі моє особисте паломництво, але вже автобусом, до спільноти ТЗ у Францію. Якщо не закриють кордонів, то маю велику надію, що також зможу побувати у спільноті ТЗ в кінці серпня на цілий тиждень. До всіх моїх друзів, які зараз, які мали бути зі мною в цьому часі. В цьому часі, власне, ми мали бути з групою в ТЗ, але з огляду на коронавірус, на ці всі обмеження, звісно, це паломництво не змогло відбутися. То я теж хочу поїхати, щоб побути там в цій спільноті, помолитися. Також це для мене завжди особливий час. Так мені проходить час перебування літом в Польщі. Дуже приємно і дуже змістовно, я думаю.
Так. Дуже дякую за ваше ділення, за те, що ділитеся цим, що ви вже пережили, що ви ще плануєте. Впевнена, що наші слухачі будуть молитися про щасливу поїздку вашу в ТЗ. І, знаєте, одразу я б так подумала, ми маємо кожного року такі короткі паломництва, але наше життя є таке довге паломництво, ну, як для нас довге, для Бога це як один день, але дуже часто ми в цьому паломництві життя, ми, не знаючи чогось, якщо шукаємо, то обов'язково знаходимо. І кожний був дитин, дитиною, так як ви часто нам підказуєте, як краще виховувати наше молоде покоління, то саме сьогодні хочу сказати нашим слухачам озвучити тему сьогоднішньої нашої програми. Виховувати – це значить любити та вимагати. Дорогі радіослухачі, запрошую вже вас до катехези, щоб більш не лише радіти цими такими короткими, але дуже-дуже також плідними моментами, як паломництво, але також і запрошую вас до того, щоб навчитися виховувати молоде покоління, давати ось цей приклад, як нам сьогодні розповів отець Вальдемар за свої паломництва. І, отець, передаю вам вже слово, щоб менше говорити, а більше часу дозволити вам розповісти, що ж означає виховувати, як це, і любити та вимагати, як це його одночасно поєднати.
Так, декілька місяців тому ми розпочали такий цикл катехез про виховання. Ми говорили про виховання моральних цінностей в дитині, виховання релігійне, духовне. Говорили також про виховання відносин у взагалі суспільстві. Сьогодні хочемо сказати про таку тему, декілька слів, таких декілька моїх якби думок про те, що власне таємниця виховання, вона є в двох якби таких ключових словах, так? Виховувати – це значить любити і вимагати. Немає виховання без любові, немає виховання також без вимог і без якихось регул, без меж, які ми собі визначаємо або визначаємо також іншим. Тому що виховання – це також самовиховання. Кожен з нас є відповідальний в якомусь плані, особливо ця відповідальність за виховання підростаючого покоління покладається на батьків, і, звісно, то вони в першу чергу є покликані до того, щоб виховувати цей дар, як ми собі часто повторювали і повторюємо в наших катехезах. Дитина є даром від Бога, який Бог передає в руки батьків для того, щоб вони були тими, хто буде формувати цей дар. І дитина не є власністю батьків, вона є даром від Бога. І кожен дар потрібно прийняти і також зберегти, але і розвивати. Тому виховання – це розвиток цього дару, який Господь передає в руки батьків. Але також і за виховання є відповідальні і всі ми, хто спілкуємося також з дітьми, з підлітками, з підростаючим поколінням, але також на виховання взаємно один одного маємо великий вплив. І, звісно, не може бути виховання без любові. І якщо ми хочемо виховувати дитину без любові, то це травмування цієї дитини. І якби дуже таке міцне виховання – це, я думаю, що найважливіша форма любові нас, дорослих, відносно дітей. І найкращими вихователями, тими, хто формує, є ті люди, які вміють також виховувати самого себе. Кожна дитина, вона є безсильна, безрадною, можна сказати. Вона потребує мудрої підтримки з боку нас, дорослих. І з одного боку, добрий вихователь приймає дитину з цими слабкостями дитини, з може тими моментами, коли видно такі, видно всякі вади, якісь недоліки, але з другого боку також добрий, мудрий вихователь, мудрий батько чи розумна мама, вона також ставить дитині дуже розумні і конкретні вимагання. Добре виховання, таке міцне, солідне виховання – це найкраща форма приготування підростаючого покоління до мудрого, такого розумного, але також і радісного долання життєвих проблем. Коли ми відмовляємося від виховання, то часто діти і молоді, підлітки, вони стають безсильні, вони є такими безрадними, коли приходять на них різні проблеми, різні виклики, в яких вони живуть. І така тверда реальність, з якою після первородного гріха кожному з нас приходиться боротися. І то, власне, сам Ісус, який найбільше кожного з нас любить, найбільше Він любить нас до того, що навіть віддав за кожного з нас своє життя. Він нас також дуже рішуче виховує. Кожного дня кличе кожного з нас до навернення. І кожному з нас також ставить вимагання, вимоги, які можна собі їх уявити. Вони є для того, щоб заохочувати нас – щоб ми ставали подібними до нього. Тобто не може бути такої спонтанної самореалізації, так, після первородного гріха, як це вже на це звертає увагу також святий Павло, після первородного гріха нам, людям, легше є чинити зло, якого ми не хочемо, підсвідомо, ніж добро, якого ми щиро прагнемо. І кожна дитина, підліток, молода людина, вона потребує нашої підтримки, нашої допомоги. Без підтримки батьків, вихователів, молоді люди стають самі для себе, але також для інших великою загрозою. Тобто ми в першу чергу, як дорослі, повинні ставитися до дітей, до вихованців, уникаючи двох крайностей. Тобто ми часто буває так, що ми десь в ці крайності попадаємо. Але перша крайність, тобто перша річ, це, можна сказати, дозволяти дитині на все, що завгодно. Тобто ми часто наївно, так підсвідомо думаємо, що через те, що дозволимо дитині робити то, що завгодно, ми також цей процес можемо назвати вихованням. Це так зване безстресове виховання. Про яке також сьогодні хочу сказати, про різні небезпеки, зв'язані власне з безстресовим вихованням. Але друга крайність – це знову таке помилкова думка про те, що виховання – це такий військовий дрил, така тресура просто, так? Така конкретні, дуже суворі вимоги, які ми повинні поставити дитині власне в цьому процесі виховання. Дозріле виховання, воно полягає в тому, що ми десь посередині цього всього знаходимося. Тобто посередині від тої такої, з одного боку, наївності, так? Але з другого боку, знову поміж такою тресурою, таким тресируванням. Так?
Такою наче дисципліною, так, отець?
Такою сильною дисципліною, да, власне, бракувало мені, дякую, бракувало мені цього слова українського. Тобто, власне, ця середина полягає на тому, що ми, як батьки, вихователі, передаємо дітям свою любов і свою підтримку. Але одночасно ставимо дуже ясні і конкретні вимоги. Найлегше виховувати дитину, якщо вона відчуває, що ми її любимо. То мені так трошки пригадується те, що говорив святий Августин, так? Люби і роби, що хочеш, можна сказати. Так? Звісно, теж не можна тут йти до якоїсь крайності, але справді, якщо ти справді любиш, так? Якщо ти хочеш себе передати цій людині як дар, чи цій дитині як дар, з усім своїм багажем також, який маєш, так, то найбільш позитивні результати в процесі виховання можна отримати. Тобто мудрий, розумний батько, мама – це такий, який використовує якісь покарання, але тільки тоді, коли вони є потрібні і адекватні також до ситуації. Але з другого боку дозволяє своїм дітям чи своїм вихованцям побачити наслідки своїх поганих починань. Тобто, ну, в першу чергу таке розумне виховання полягає на тому, що ми показуємо наслідки так позитивних, так добрих справ, як також і власне тих негативних. І тут хотів би дуже, дуже чітко сказати про це так зване безстресове виховання. Так історично взагалі цей процес безстресового виховання, він таким винахідником, можна сказати, цього безстресового виховання був американський такий педіатр доктор Бенджамін Спок, і він в своїх книжках, в своїх таких есеях заохочував батьків до того, що вони завжди, то хочу підкреслити, завжди заспокаювали потреби своїх дітей. Що це означає? Прихильники безстресового виховання, вони вважають, що не потрібно ставити меж у вихованні дитини. Тобто там нема жодних меж, там нема жодної дисципліни. Підхід до дитини є так, як до колеги просто. Так? Більше він так подібний на те, що ми спілкуємося з дитиною як своїм другом, може навіть не другом, тому що друг – це також людина, яка має теж трошку інше, вона має місце в нашому житті. А в плані виховання дитини як такого знайомого, просто колегу, так? Більше, ніж як свого сина чи свою дочку. Тобто дитина від перших місяців свого свідомого життя, вона робить що завгодно, може отримати то, що захоче. Повністю батьки підпорядковують свою думку власне цій дитині. Так, щоб, думаючи, що тоді, коли вони це зроблять, дитина буде щасливою. Але як можемо бачити також в результаті виховання, кого продукує, можна сказати, так? Бо то так, може це не є добре слово виховання, але технічно так цього слова продукує, хочу вжити сьогодні. Тобто, кого продукує власне таке безстресове виховання? То, що ми стосуємо в процесі виховання, безстресове виховання, гарантує нам те, що ми виховуємо людину, яка буде вважати себе пупом світу, таким, яка не зможе долати трудності, таких життєвих, щоденних трудності, які ця дитина зустріне просто в своєму дорослому житті. Якщо ми мало вимагаємо від дитини, то ця дитина також і дуже низько буде ставити собі цю планочку, через до якої треба буде дорости, яку треба буде перепригнути. А на додаток ще в цьому вона призвичається також до того, що все отримує, але не потрібно нічого з себе давати. Так? Тобто також і в дорослому житті така дитина, результат безвідповідального, я вважаю, так? І того безстресового виховання, вона вважає, що всі повинні загарантувати, а вона просто має цим користуватися. Тобто тут не можна сказати про те, щоб можна було говорити про якісь там слова «любов», тому що слово «любов» воно зв'язане з тим, що я тобі все купую, я все забезпечую. Але любов не є зв'язана з якоюсь матеріальною сферою чи навіть забезпеченням якихось низьких пристрастей, але само слово «любов» і реальні слова «любов» зв'язана з тим, щоб просто бути. Так? Найпрекраснішим даром любові є наша присутність. Часто буває так, що ці батьки, які безстресово виховують дитину, вони дуже невпевнено почувають себе в своїй ролі. І через те, що вони забезпечують всі вимоги, всі прагнення дитини, хочуть тим показати, що воно є в кавичках доброю мамою і добрим батьком. Тобто вважають, що коли хтось дбає про всі потреби, то ця дитина буде просто більше любити такого батька чи маму. Так? І тут теж з'являється в якомусь моменті така небезпека, що за любов потрібно щось отримувати, так? Або любов можна собі купити за те, що якісь прояви любові ми можемо передати для цієї дитини, то за те щось ми також хочемо отримати. Дуже велика небезпека в такому безстресовому вихованні – це те, що дитина дуже легко може навчитися, може бути таким малим, але великим крикливим маніпулантом. Тобто вона маніпулює іншими людьми. Швидко дуже розуміє, що треба тільки розплакатися, щоб змусити маму чи тата до того, щоб купити якусь нову іграшку, наприклад. Так? Тобто так справді тоді, коли ми перебуваємо в таких домах, в яких батьки преферують безстресове виховання, то відчуваємо, що тут дитина керує всім домом, і то, власне, дитина керує, як має виглядати родинне життя. Така дитина часто не знає свого місця, вона всюди, коли хочемо там порозмовляти собі за столом, наприклад, то ця дитина постійно сидить і є тривалим учасником всієї розмови. Дуже, дуже незручно себе почуваю тоді в таких ситуаціях. Тобто, потрібно це також пам'ятати, що коли ми прийняли таку модель безстресового виховання, ми робимо дитиною залежною від себе. І тоді ми приймаємо рішення, гарантуючи всі потреби цієї дитини. І коли ця дитина вже підросте, бо вона підростає, і ми це відчуваємо, і ми це бачимо, то ця дитина, яка перейшла безстресове виховання, не зможе, у цій дитини не буде вміння боротися, наприклад, в таких стресових ситуаціях або у ситуаціях якоїсь поразки, так? Такий підліток, він буде незарадним просто, він не буде відповідальний. І що теж дуже чітко відчувається, у нього не буде чутливості, у нього не буде таких вражливості на потреби інших людей. Коли дитина йде в школу, то тут оказується, що вона не є ані найбільш розумною, ані найкрасивішою, так, з усіх, тільки є теж інші наші діти, і тоді з'являються проблеми.
Тобто в такий спосіб можна сказати, що дитина буде виховуватися, ну, можна сказати, егоїстом, так я розумію?
Егоїстом, так. Якось так не хотів цього слова говорити безпосередньо, так? Воно має негативні конотації у нас, але в цьому випадку воно є найкращим словом, яке окреслює, описує таку дитину, власне, результат безстресового виховання. Я хотів би поділитися таким свідченням, бо читав деякий час тому про те, що в країнах, в яких дуже популярним було безстресове виховання, повністю на теперішній момент є знищені родинні відносини. То таким прикладом є, наприклад, Швеція. Я читав, що парламент Швеції декілька років тому ввів до законодавства спеціальні правила на рахунок похорону померлих, тому що Швеція є таким прикладом, поміж іншими, інші скандинавські країни, безстресового виховання. І в якомусь моменті це безстресове виховання повністю зірвало відносини з батьками, тобто дітей з батьками. І доходило до того, що діти віддавали своїх батьків до будинків для престарілих. І навіть коли ці батьки померли, не було людей, які можуть забрати їхні тіла, щоб їх похоронити. Тобто ці власники, керівники будинків для престарілих, вони зверталися до дітей, інформували їх про смерть своїх близьких, натомість вони абсолютно не були зацікавлені тим, щоб навіть чи попрощатися своїми батьками перед смертю, чи навіть виконати цей останній обов'язок, ну, який є звичайним нормальним обов'язком в нашій культурі, тобто похоронити своїх батьків. Так? Mm-hmm. Вони не відчували абсолютно такої потреби.
Жах,
це страшно, так? І, власне, в законодавстві шведському впроваджено, по-моєму, такі закони, що якщо тіло знаходиться півроку в холодні, наприклад, так, то потрібно вже на кошт держави похоронити цю людину, так? Без жодних там, без участі навіть найближчих. Жах, страшно просто, але до того веде, поміж іншими, в остаточному результаті безстресове виховання. А в такому поточному результаті то ми можемо побачити, що, власне, результатом такого безстресового виховання є, власне, виховання егоїста, який абсолютно не готовий для того, щоб служити. А часто теж в наших катехезах я повторював, власне, таку фразу, що результатом, ну, це теж погане слово, так, але ми мусимо якось технічно описувати цю реальність виховання. Так? Результатом виховання, того процесу виховання, повинно бути приготування людини дозрілої, яка готова служити. Так? Тобто вона готова служити для своєї спільноти, тої близької, тобто родинної спільноти, для суспільства також, і в тому числі для спільноти церкви. То має бути результатом процесу виховання. Не просто створення якоїсь суперлюдини, але, власне, до того мають вести всі зусилля в процесі виховання. І на кінець хотів би сказати, бо маю ще, так бачу, 10 хвилин до завершення нашої катехези, хотів би теж дати трошку нашим слухачам, може, можливість якоїсь репліки до нашої сьогоднішньої катехези. 4 такі регули, так, як добре виховати дитину. То перше, дитина потребує меж, щоб нормально функціонувати, жити у світі, тому що в світі нас всіх зобов'язують межі. Ім більше, ім раніше ми будемо впроваджувати ці межі в життя дитини, тим краще. І тут дуже добре розпочинати не від якихось там особливих явищ, але найкраще показувати від меж відносно безпеки цієї дитини. Так? Тобто, що тобі дозволено, а що тобі не дозволено. Але також і що дозволено іншим відносно до тебе, а що їм не дозволено. Тобто це дуже, дуже важливо, щоб дитина також вміла захистити себе тоді, коли ці межі хтось з дорослих буде порушувати. І тут потрібно бути дуже консеквентним. Тобто перше, як добре, ці перші такі 4 регули, як добре виховати дитину, можна сказати, ну що там ксьонц може знати про виховання дитини. Ну, я теж працюю з дітьми, я теж працюю з молоддю.
Але ви теж були дитиною свого часу.
Так, тобто, якби я теж зараз бачу з перспективи цих 44 років, які мені Господь дозволив пережити, різні проблеми, які також були зв'язані з моїм вихованням також, але і різні проблеми в цьому виховному процесі, який я робив, відносно до інших. Так? Тобто, перше, кожна дитина потребує межі, так, цих регул виховання. Далі, друге. Якщо дитина хоче зробити щось, щоб порушити ці межі, то поясни йому, що не вольно, не дозволено йому цього робити. І не потрібно дивуватися, що в якомусь моменті дитина буде пробувати переходити ці межі. Тому що кожна дитина є таким маленьким маніпулянтом, і дитина перевіряє, наскільки може собі дозволити. Не потрібно тут кричати, не потрібно тут використовувати інших засобів, так? Але спокійно потрібно повторити і визначити межі для дитини. Дитина вимагає, потребує того, щоб ми часто пригадували про ці ясні межі. Особливо теж, коли дитина починає кривдити нас через свою поведінку, коли вона починає вести себе так, що воно нас болить, так? Що ми відчуваємо біль з приводу власне поведінки дитини. Ми повинні цій дитині це сказати. Твоя поведінка спричиняє мені біль, наприклад, так? Але сказати це дуже спокійно. Третє, звісно, кожні межі мають також, кожні регули мають свої винятки, так? Тобто деколи можна собі дозволити на те, щоб ми відступили від цих межі. Наприклад, не потрібно нам примушувати дитину до того, що вона раніше, наприклад, лягла спати, так? Якщо триває якась там подія в родині, і дитина дуже добре себе почуває, так? І, звісно, дитина повинна о конкретній годині, там, конкретної порі постійно вже лягати спати. Але якщо, наприклад, ми перебуваємо разом, і дитина супер переживає разом з нами цю подію, то вона може з нами, звісно, залишитися, але ми їй це повинні пояснити, що це сьогодні маємо такий виняток від того, що робимо зазвичай, так? Далі, четверте. Якщо дитина хоче використати нашу слабкість, то ми мусимо бути дуже консеквентні. Наприклад, часто так буває, що в якомусь там магазині, особливо з іграшками, я просто коли я сам буваю в таких магазинах, бо деколи хочу купити якісь там дитині моїх знайомих, чи маю також своїх хрещеників, да, хочу купити якийсь подарунок, то я просто вхожу як дорослий до цього магазину з іграшками, і я там отримую просто, мені голова крутиться від того. То я собі уявляю,
що робиться з дитиною, так?
Що робиться з дитиною, так. Тобто, дуже важливо, коли, наприклад, дитина, яка є маніпулянтом, бо про це ми говорили також часто, якщо ми не хочемо купити якось іграшки, а ця дитина кидає себе на підлогу, починає кричати, то потрібно спокійно знести, перенести цю ситуацію, і згодом, звісно, цей малюк зрозуміє, що шантаж найкращим методом впливу на нас, так? Угу. Потрібно бути дуже консеквентними. І останнє, власне, якби до цього четвертого. Діти дуже чітко використовують різницю поглядів або маніпулюють цими дозами любові батька і мами. І тут дуже важливо, щоб коли хтось з батьків приймає рішення, то другий підтримав це рішення, так? Ми можемо собі сказати пізніше, що слухай, ну, я би то може так і не зробив, а так не зробив би, але ніколи цього не можна говорити в присутності дітей. Тобто ми можемо собі це віч на віч сказати, бути консеквентними, так? Тобто прийняти якби вже це рішення, коли хтось з нас прийняв таке рішення відносно до поведінки дитини, і повинні підтримувати один одного. Тому що діти дуже чітко вони використовують ці наші різногласія, так, різні наші погляди на ту саму справу. Ото так хотів би сьогодні сказати. Може трошки довше, але я думаю, що корисно для нас.
Дуже-дуже дякую, отець. Отже, дорогі радіослухачі, маємо ще декілька хвилин, тож запрошуємо вас до телефонних дзвіночків, якщо у вас є якісь, можливо, запитання чи, можливо, коментарі, як отець казав. Будь ласка, телефонуйте на прямі номери телефонів прямого ефіру. Код міста Києва 044-577-56-45, 577-56-46. Два мобільних оператори 098-650-18-60, 093-272-0745. Можливо, ви хочете почути від оця якоїсь поради на рахунок, як краще відреагувати в тій чи іншій ситуації, як себе дитина поводить, то насправді можете також зателефонувати, тому що отець працює як з дітьми, а більше з молоддю, тому впевнена, що отець зможе вам щось і підсказати. Отець, я так розумію, що з останніх цих таких правил, як би краще виховати дитину, батьки мають якось бути готові до ось таких маніпуляцій. І, звичайно, як ви казали, має бути така одностайна у них думка. От вони мають собі вирішити без дитини і потім, наче, знаєте, так мовчки просувати свою думку.
Так, потрібно бути, то слово, що ми часто повторювали під час цієї катехези, потрібно бути консеквентним. Uh-huh. Тобто, моє слово, воно має бути, за тим словом має йти конкретна дія. І діти дуже чітко, ми теж їх вчимо тих консеквенцій, тому що ми постійно, як дорослі навіть, так, коли подивимося, ми ходимося в тому, так? Можемо дитину захистити перед дитиною, тому що реально, ну, кожен з нас проходив теж певні етапи свого життя, але повинні якби показувати власне наслідки тих конкретних дій, але також і причини, так? Що кожна справа в нашому житті, кожна річ, кожна наша діяльність, вона має свою причину, вона мусить бути обґрунтована. Я часто також спілкуюся з молоддю, наприклад, особливо з такими людьми, які стають перед вибором своєї життєвої дороги. Не випадково в Україні, не випадково розвиваються дуже супер, просперують всі інститути так званої другої вищої освіти, післядипломної освіти. Чому? Тому що перша освіта часто є для батьків, а друга освіта є для дитини. І то є величезна проблема, що бракує профорієнтації, тобто приготування. Звісно, важко дитині в 15 чи 17 років визначитися. Так, але ми, як дорослі, повинні якнайбільше допомагати цим молодим людям, власне, у виборі своєї життєвої дороги, життєвого покликання.
Дякую, отець. Є вже на слухачі, отож переймаю вас по черзі. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Дуже дякую за чудову катехезу, за виховання дітей, це дуже актуально, і мало хто так дуже про це говорить. Я би хотіла це спитати таке, що коли є різногласність з чоловіком, і неможливо просто домовитися, щоб було одне, коли, наприклад, дитина вчить уроки, і я намагаюся її якось стимулювати до того навчання, а батько... Там то навчання ні до чого, там неправильна програма чи ще щось. Як бути в тій ситуації? Скільки просила чоловіка, щоб такого, ну, приватно, щоб він не говорив дитині проти навчання, бо це важливо, навіть якщо там десь дійсно десь не праве. Просто, ну, якби не знеохочення до навчання. І тепер він каже, а тато говорив, що не треба вчитися. І якось от як бути, я от правда не знаю.
Якось
чоловіка, знаєте, якось тато не слухає, теж не можна так дитині.
Зрозуміло. Дякую, дякую. Ми зрозуміли, дякую.
Звісно, таким методом є тільки розмова, так, з вашим чоловіком, з татом цієї вашої дитини. Але теж показувати наслідки тих його слів, так? В приватної розмові показуючи, а дивись, ну, наприклад, ти йому сказав, що він там не звертав уваги, пішов і там отримав погану оцінку, наприклад, або його там поведінка в школі, ну, відходить від норми, так? Тобто показувати наслідки також дії батька у цьому процесі.
Так.
Так, результати цього, то найкраще. Звісно, розмовляти, але інших засобів тут немає. Ну, сковородка не діє.
Є ще один слухач, вітаємо вас, слава Ісусу Христу.
Алло, навіки слава Богу. Дякую, отче, за такі поради. І я хочу запитати і порадити, бо я ходжу серед молоді 20 років вже. Це пані Марія зі Львова.
Так, пані Марія.
Пишу книги. І хочу порадити людям, якщо вас посилають на три букви, ну, мене вже на АТО посилали, коли син був на АТО, то я кажу, то ви не посилайте, а запрошуйте, бо ви вже там.
Зрозуміло, дякую, пані Марія, пробачте, але, ну, трішки не до теми. Отець, дуже-дуже вдячна вам за сьогоднішню програму. На жаль, ще є дзвіночки, але вже немає часу на спілкування. Дорогі радіослухачі, катехезу очікуйте вже на сайті Радіо Марія. І, отець, гарного вам відпочинку, гарного паломництва. Очікуємо гарного такого фотозвіту на сторінці вашої Фейсбук.
Дякую. До чергових наших зустрічей.
З Богом.